Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, много важен документ предложи Еврокомисията – стратегия за Западните Балкани. В него се признава стратегическото значение на региона за Европа и именно за това полагахме усилия да върнем региона в дневния ред на Евросъюза, казва председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, което се случи за първи път от 15 години насам. Какъв е вашия коментар?
Първо трябва да кажа, че това е определен успех и за България.
Да.
Защото мисля, че съществува политическо съгласие и национален консенсус по въпроса, че Балканите, включително и Западните Балкани, не могат да бъдат разглеждани като задния двор на Европа, така да се изразиме. И амбициите на България да бъде фактор на Балканите като представител на Европейския съюз и като една действително авторитет на сила на Балканите, се налага в политиката на Европейския съюз. Това е в унисон с националния интерес да се избегне модела Европа на две скорости и с желанието на България да бъде не периферия, а ядро на Европейския съюз. Именно европейската перспектива, някъде използваме това клише на Западните Балкани или това са държавите от бивша Югославия, да, определя и влиза в унисон с интересите на България да бъде ядрото, да бъде европейския център на Балканите.
След малко пак ще си говорим за това дали сме в ядрото, но да довършим с стратегията. Там Юнкер визира като времева перспектива 2025 година. Доста амбициозна цел, както я нарича самия той, чието изпълнение изисква мобилизация за решителни реформи в ключови области на политически, икономически и обществен живот. И освен това се изисква добросъседските отношения в тази част на света да бъдат на съответното ниво. Изпълними ли са тези цели и как ви се вижда този срок? Реалистичен ли е?
Срока трябва да го приемаме преди всичко като условие. По-важно е другото послание, изграждане на добросъседски отношения.
Да.
В самия доклад има определена, може да кажем, условна, но все пак открояваща се градация на държавите.
Да.
Акцентът е върху най-близките до присъединяване към Европейския съюз е Сърбия и Черна гора. Нещо, което можем да бъде прието с определени резерви, но в тази рамка трябва ясно да очертаваме нашия интерес, когато говорим за Западните Балкани. За нас, българите, най-жизнено важното в това понятие е Република Македония.
Да.
Доклада всъщност показва колко грешна и пагубна за гражданите на Република Македония беше управлението на Никола Груевски в последните години.
Да.
Защото припомням, че в началото на 90-те години именно Република Македония и Хърватска бяха отличниците, така да кажем, на бившите югославски републики и те първи получиха покани за преговори с Европейския съюз. Само преди 10 години Република Македония беше на прага на влизането и в НАТО. Така че нашия интерес е изграждане на добри отношения и подкрепа на Република Македония по пътя към Европейския съюз и НАТО. А що се отнася до Сърбия, то тя е свързана с един от най-неврагологичните проблеми в това пространство, Косово. И аз съм дълбоко скептик, че Сърбия би могла да реши косовския проблем,
да,
и да получи така необходимото решение като условия, без което не може за започване на преговори с Европейския.
Нещо повече, там Испания е категорично против признаването на Косово.
Точно така.
Да, така че и това е едно само осложняващо обстоятелство.
Да, не само европейската санкция за признаването на Косово, не само различията между европейските държави, не всъщност не само Испания, още няколко държави, включително и такива от региона не признават независимостта на Косово. Самия Белград има много важен разговор със себе си по въпроса за Косово.
Да.
И днес в Белград Косово се третира като неразделна част от Сърбия. И това ще бъде голямата пречка. Заедно с това трябва ясно да кажем, че Белград пропагандира една външна политика, влизане в Европейския съюз, но военен неутралитет.
Да, спрямо НАТО, да.
Спрямо НАТО. Това трябва да бъде оценено от наша страна. Ние имаме и горчив опит в отношенията си с Белград последните 150 години.
Да.
И ако трябва да формулираме нашия национален интерес, то ние сме заинтересовани Белград да бъде член на НАТО преди влизането в Европейския съюз.
Имам още един въпрос по тази тема. Не се ли ангажирахме прекомерно с приемането на Западните Балкани в Евросъюза до степен да останем разочаровани, защото в нашето европредседателство повече от това темата да влезе в дневния ред, едва ли ще се случи нещо. А ние като че ли много надежди вдъхнахме и на самата общност, а и на българското общество?
Не бих казал, че толкова големи надежди. Всъщност анализаторите и познавачите знаят много добре какви исторически, етнически,
да,
политически проблеми витаят в това постюгославско пространство. Значи, припомням само тази година бяхме свидетели на едно драстично нападение върху парламента в Скопие, където агенти на чужда държава, пак балканска, бяха регистрирани да влизат с оръжие.
Да.
Да припомним, че един от лидерите на сръбската общност в Косово, Оливар Иванович, беше убит.
Да.
И това в рамките на няколко месеца.
Да.
Така че проблемите са много сериозни и те не могат да бъдат разрешени, но бързо. Но създаването и изграждането на приятелски мостове, включително и на основа на икономическото сътрудничество, развитието на инфраструктурата в региона, е пътя за умиротворяването или по-скоро преодоляването на старите рани, включително и от разпадането на Югославия. В тази посока България е заинтересована да реализира своите интереси на запад от нашата граница в Република Македония и по отношение на българското малцинство в Сърбия и в Косово.
Да.
Това са конкретните стъпки, които България трябва да преследва, да, в общата рамка европейска перспектива на Западните Балкани.
Понеже казахте, че по този начин ние влизаме в ядрото на Европейския съюз, обаче нас ни попариха за пореден път с пак затръшване на вратата на Шенген от холандския министър-председател Марк Рюте, който беше тук на официално посещение. Той каза, че да, подкрепят ни, но имаме още път да извървим. Знаем ли ние, поне наясно ли сме, какво искат още от нас?
Трябва да кажа, че ние се борим да заемем място в ядрото. В ядрото никой не е поканен и никой даром няма да ни пусне там. Какво искат от нас? Искат политически аргументи да бъдат представени в определени обществени среди в европейските държави, включително в Холандия. България се разглежда като държава, която представлява заплаха за националните интереси, може да ни кажем. И опасението е много ясно. Ако България е в Шенген, то нелегалната миграция през България ще получи прек достъп до,
да,
държавите от ядрото или от шенгенските. Но тук е ясно да покажем, че България, и това беше споменато много ясно от българска страна, България, пазейки своята граница, дори с цената на големи разходи, изграждайки включително и физически прегради, така наречената ограда, пази спокойствието по улиците на Кьолн, Ротердам, Брюксел и Париж.
Да.
И не може, когато ние влагаме наши средства, изпращаме армия и усилваме граничната си охрана, да бъдем третирани като хора, които подлежат на граничен контрол.
Да.
Още по-несъстоятелни са обвиненията ни за неподготвеност към еврозоната, защото достатъчно да погледнем всички икономически показатели, като държавен дълг, като развитие на брутния вътрешен продукт, задлъжнялост на държавата, да видим, че България изпреварва голяма част от държавите в еврозоната и това не е заслуга на правителството, беше изправено от българския народ в продължение на десетки години.
Това е така, обаче ми прави...
Е много по-добре в финансово и икономическо отношение, отколкото много държави в еврозоната.
Това е така, но на мен ми прави впечатление, вероятно и вие сте го забелязали, доцент Михов. Всички информации от България във връзка с нашето европредседателство в западните медии върви с допълнителен абзац непременно, в който се подчертава, че сме най-бедната и най-корумпираната държава. Разбира се, признават ни, че сме и най-послушната. Така че това не е много лицеприятно определение за България. Защо така се случва? Защо така ни определят?
Към този шаблон трябва да прибавим и един трафетен израз бивша комунистическа държава. Макар, че България е държава в поне ново време, преди Полша да получи своята независимост след Първата световна война, преди хърватите и словенците да имат собствени държави. И това е история, но негативният образ на България в медиите и в западното общество е доста устойчив.
Да.
Той не е само продукт на съвременността. Нека не се припомним, че само преди 30-те години България беше обвинявана като най-верният сателит на Съветския съюз, едва ли не като държавата организирала покушението срещу папата. А по-нататък можем да търсим и дълги проекти. Така че това е един устойчив стереотип в западните държави, който ние не си даваме сметка колко е важен и за съжаление и в миналото и сега българските фактори и политика, и дипломация, и общественост полагаме малко усилия да преодоляваме този факт. Това са обществени стереотипи, които функционират дълго време и ние трябва да отчитаме тяхното съществуване. Така че това намира израз в вербализацията и в медиите. А що се отнася доколко това е конкретно, можем да спорим дълго дали България не е бедната, защото статистиката показва, че огромната част от българите разполагат със своя лична собственост.
Това не е гаранция, че са богати. Сега, първо, че тая лична собственост, особено недвижимите имоти, в едно друго време са построени.
Това е друго време, точно така, но това време е в измеренията на повече век. В последните 200 години България е била общество от собственици в огромната си част. Лична собственост, земя, собствени производствени отношения. Това
ние като доходи сме най-ниски доходи. Това е ясно. От време на време Албания минава зад нас, обаче от време на време и тя не изпреварва.
Мога да споря с вас, защото...
Не, аз не споря. Това са данните. Не споря.
Така е. Ще ви дам един аргумент. Днес излезе едно проучване, в което обяснява, че България е на първо място по сънчеста икономика в Европа.
Да, 30%.
Точно така. Ако това е верно, то означава, че имаме 30% от доходите ни, които са извън статистиката и извън светлия сектор, а това са реални доходи.
Само, че тая икономика не обслужва населението, обслужва една малка категория от него.
Можем дълго да говорим. Да.
Добре, аз ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.